Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti završni deo dnevničkih zapisa Paula Klea sa putovanja u Tunis 1914. godine. Palermo, ponedeljak, 20. april. Probudio se rano nadomak obale Sicilije. Svež planinski prizor. Na momente kako se približavamo obali, u iskušenju ste da ga uporedite sa obalom Lucernskog jezera. Grandioznost predela oko Sidi Busaida je svakako nestala. Šetam gore dole po gornjoj palubi koju su izribali dvojica mornara. Malo kasnije, još jedan putnik izlazi u šetnju gornjom palubom, kao što sam i ja, kada sam putovao drugom klasom, voleo da zabadam nos svuda. Nadam se da me neće uvući u razgovor. Izbegavam ga neko vreme, a zatim on nestaje. Tamo preko na mrkim planinama tutnji voz, kakva komedija, šta uopšte radi tamo, jedva da se može videti neko selo, ali mnogo lepih uvala, more je skoro glatko. Uskoro stižemo u Palermo, ali u ovom trenutku nemoguće je zamisliti grad, i to veliki grad, ako ćemo pravo. Kuda se širi? Da li se uspinje uz planine? Da li ih potpuno prekriva? Evo ga najzad. Predamnom leži slavni grad. Ne izgleda velik. Luka srednje veličine, u poređenju s Đenovom i Marseljom, ali lepa, kao i sve luke. Crvena planina iznad nje svakako odiše snažnom personalnošću. Ne izlazimo direktno na kej, nego nas prebacuje čamac. Naravno, mornari na čamcu se svađaju kao i obično. Na keju se osjeća poseban zadah, zadah mokraće. Arabija je čistija. Vrlo originalne fasade. Šta da radim s prtljagom? Protiv svoje volje moraću da ga poverim nekome. Neko mi čita misli i uverava me da se u čekaonici nalazi jedna veoma ugledna firma. Uz Božju pomoć nadam se da ću ga opet videti. Odlazim u Via Roma da iznajmim kabinu na večernjem parobrodu za Napulj. Pravim mentalnu belešku o čajđinici na Piazza Marina za popodne. Posle nekoliko sati nasumične šetnje u kojoj sam se pripremio za predstojeći ručak, konačno pronalazim jedini restoran u tom velikom gradu. Iscrpljen i gladan. Vrućina je. Ali ipak sam dobro jeo. Spanać ovde raste kao što u Saksoniji rastu lepojke. Rimski restoran. Dvojica starosedelaca također ručaju tamo. Osim nas trojice, ceo Palermo je izgleda ozbiljno buržoaski i oženjen. Posle jela kratka, bezbrižna dremka u stolici. Onda opet tumaranje lukom, glad je nestala, ali sam zato još žedniji. Stavio svoje prašnjeve cipele pred umetnika za glancanje. Uskoro sam mogao da se ogledam u njima. Tamo dole izgledao sam prilično kicoški. Gore, u glavi, pomisao na čajđinicu i očajnička želja da nešto popijem. Bilo je sasvim dobro i ukusno. Vrlo prijatna atmosfera s antikvarnim nameštajem i slikama. Neka dama, pomalo švajcarska. Čaj je brzo bio gotov, ali delovalo je kao cela večnost. Izvrstan je kao i biskvit. Samo kada bi mi se to stvorenje sklonilo s očiju, posle dve sekunde, kao one lepe golišave fotografije kojima su me žestoko mamili pred katedralom, tačno dve sekunde, taman toliko da ne počnem da uživam, a da ne platim. Izdržao sam probu u moralnom smislu, osmehnuo se lukavom prodavcu, mogao sam i bez toga. Čaj mi je međutim sada potrebniji od svega drugog. U poređenju s tim, ljubav ili amore, kako ovde kažu, i za najprljavije i za najlepše stvari izgleda mi nebitno. Okrepljen i potpuno preobražen, opet prolazim pored momka s imalinom koji mi je ranije tako fantastično uglancao cipele, a onda na brod, veličanstveni brod Città di Catania, ali još nije vreme za ukrcavanje. Ležem pravo na zemlju i u tom položaju čekam sve do sumraka. Onda konačno možemo na brod. Brzo odlazim do barake s prtljagom. Ništa ne nedostaje. Posle vidim, jedna sitnica ipak nedostaje. Kožna futrola za ceduljicu s mojim imenom. Odveli su me do kabine koja me obradovala. Sekonda klasa, upitao sam, krajnje začuđeno. No, sinjorla, prima klasa? Ili tako nešto, glasio je odgovor. Nemam primedbi, u redu. Opet sam zauzeo dobro mesto za osmatranje, priprema za dizanje sidra. Kako je bilo lepo ovoga puta, kako čudesno lepo. Brod se postepeno napunio i na keju je bilo sve više posmatrača. U međuvremenu je počelo da se spušta veče. A kada je oko pola devet brod isplovio, kako su samo nežno ljudi jedni drugima dovikivali savršeno ljupke fraze. Samo jedan mali korak ovde deli stvarnost od poezije. Dragi rečiti ljudi, hor i solisti. Bio sam jedini kome nije imao ko da dovikne bilo šta. Ta pomisao je u meni probudila snažno osjećanje. Posljednje muzičke fraze opraštanja zvučale su udaljenije. Povici više nisu mogli da se nose s tempom broda. Samo su se još oni posljednji mogli jasno čuti od onih koji su se na vreme pomerili na lukobran. Nešto je kriknulo u meni, kriknulo kao odgovor svima njima, ali što se nije moglo viknuti, prosto zato što nije moglo, a ipak je sve u meni vikalo tim plačnim glasom koji je dopirao iz dubine bića. Malo kasnije pogled jedne mlade italijanske dame ukrstio se s mojim. Verovatno me je posmatrala. Malo sam skrenuo pogled i potražio tačku u kojoj je već bilo potpuno mračno. Takve oči zaista imaju moćno dejstvo. Onda sam pošao na večeru. Cijela knjiga mogla bi se napisati o toj večeri. Istina, koštala je nešto dok je francuski transatlantik uključivao i jelo u cenu karte. Od početka sam slutio bogat jelovnik, ali pomisao na čak 10 jela izgledala mi je suviše smela. U početku sam pokušavao da se suzdržim, ali ne preterano. Špageti su bili tako izvrsni da sam krajnje ozbiljno prionuo na to jelo. Počeo sam da primećujem da će s veprovinom, zborovim iglicama i kompotom ići malo teže, ali igrao sam tu partiju do kraja. Bila je to teška pobeda, toliko teška da prvo nisam ni pomišljao da ustanem. Neko vreme sam sedeo u blago pognutom položaju kao za vreme jela da se ne bih povredio ako se naglo ispravim. Spominjem to zato što nikada nisam bio proždrljiv. Smatrao sam to za žrtvu, žrtvu prinetu božanstvu Nepca. Od početka sam bio u tako dobrom raspoloženju na tom brodu da je čak i ovo prosto moralo da se desi. Dugo sam sedeo tako, sve dok nisam bio u stanju da odem do salona za pušače, a tamo lepa lula s holandskim duvanom i samo bez ustajanja molim, ni po koju cenu. Konačno sam utonuo u san u kožnoj fotelji. Kada sam se probudio, nije bilo skoro nikog, a sad samo hrabro i pravo u krevet. Moj sused, stariji gospodin, već je bio u krevetu i blaženo spavao. Uvukao sam se u svoj što sam brže mogao. Čudesno hladna posteljina, blistavo bela, dobra za nekog ko se pregrejao kao furuna. Utorak, 21. april. Napulj i Rim. Ujutru probuđen, ali ne sasvim. To je moj cimer koji pere zube i ispira usta. Kada je izašao iz kabine, ležaj je izgledao tako primamljivo da sam se vratio na spavanje. Tek posle duge dremke bio sam u stanju da pogledam kroz prozor. Samo što smo prošli Capri, to me uzbuđuje. Rajski zaliv. Pojavljuje se napulj, očarao me je ranije pre desetak godina. ukazuje se u blago zamagljenoj atmosferi. Posilipo se vidi najjasnije, a onda i ceo amfiteatar kuća. Kakav grad! Približava se suviše brzo, ali ja moram da idem dalje. Naime, nisam na putovanju kroz Italiju. Na to ne smem ni da pomišljam. Bio sam na istoku i moram ostati tamo. Ta muzika se ne sme mešati s nekom drugom. Uticaji su ovde previše opasni. I zato dalje, dalje, preteći dolaze kao i uvek. Čudesno spuštanje niz kožne merdevine na kritičnom mestu pomaže nam neki nakinđureni mornar. Ispod čamđije opet samo što nisu počeli da jedni drugima lupaju vesla o glavu, ali to uvek prođe bez krvoprolića kao u dečijoj čarki. Odlazim da potražim fijaker, raspitujem se za cenu, koja iznosi liru i po, ali zaboravio sam da je železnička stanica sasvim blizu. Uz krajnje ljubazan osmeh, perfidan, rekao bih, nitko od kočijaša me ostavlja tamo i daje mi srebrni novčić od 20 centisimi kao kusur, umalo 50. Odmah primećujem i pretim mu prstom, na što on opet podiže šešir u teatralnom stilu i odlazi žustrim kasom. Veličanstveno priređena scena. Dve Rimljanke, mogu to da kažem zbog njihove komotne intonacije, sede naspram mene, obe čitaju romane i s vremena na vreme obaveštavaju jedna drugu do koje su stranice stigle. Kampanja, zelenilo, grubi pejzaž oko Rima i sam Rim sjajan, rasut tamo dole u daljini s katedralom koja se jasno ističe. Rim, šetnja do trga Kolona, čini mi se kao da sam juče bio tamo. Za ručak jagnjeće iznutrice s artičokom i dalje prava poslastica. Odlazim do Fontane di Trevi kroz moju staru ulicu Via del Archetto, a zatim, pošto vreme leti, tramvajem do železničke stanice. U 2:40 popodne krećem za Firencu. Umbrija, sumorni predeo, a onda postepeno toskanska vedrina. I ljudi su tamo vedriji, neki s licima crvenim kao vino. Oni žive skoro kao u kantonu Vo u Švajcarskoj. Mislim da smo prošli pored Trazimenskog jezera kroz blagu i sumračnu svetlost. U Firenci je oko 8:30 već bio mrak i odande sam nastavio pravo za Milano. Sreda, 22. april. Stigao u Milano u 6 izjutra i zadržao se 2 sata, doručkovao na stanici. Tu svakako počinje Evropa, industrijski i trgovački svet, ozbiljna lica, ništa iza njih. U 8:15 hvatam voz za Lečberg. Česta stajanja duž jezera Mađore, ali ne i neprijatna. Uživam u razgovoru s predelom. Ispod mene kloparaju točkovi. Osluškujem neodoljivi ritam Daira koji prati pesmu Slepca iz Hamameta. Dodajmo tome pogled na ostrva koja izgledaju kao lutke, igračke u kadi, ali lepe, veoma lepe, kućice i drveće. Vreme je za kupanje. Onda idemo duž drugog malog jezera, plavog, s crvenom obalom. Nije loše, predeo postaje alpski i donekle sumorniji. Domo do Sola, zatim Simplon, Brig, Lečberg, Kandersteg, Špic. Tunsko jezero lepo, kao nezaboravak. U 3 popodne stižemo u Bern, a u subotu u 4:25 povratak u Minhen. U emisiji Imaginarna edicija slušali ste 5. završni deo dnevničkih zapisa Paula Klea o putovanju u Tunisu proleće 1914. godine. Tekst je sa engleskog jezika preveo Aleksa Golijanin, čitala je Marica Miličanović. Naredne sedmice od utorka 26. decembra u ovom terminu možete pratiti ciklus Teorijski profili u kojem ćemo pročitati tekst Žana Pujona, delo Claude Lévi-Strausa.